Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemu rakan setugas Nur Syazwani Saiful Syam, yang mana kami akan bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini. Dan mulakanlah hari anda dengan ceria seperti Syazwani, senyumannya
tetap
elok.
Ya Allah, terima kasihlah pujian pagi-pagi ni.
Saja tu.
Okey, seperti yang Hafizi katakan, kami akan bawakan laporan yang menjadi fokus di astroawani.com yang mungkin boleh dijadikan sebagai perbualan utama sepanjang hari ini. Dan kalau kita boleh recap sedikit semalam, pastinya tumpuan kita adalah berkenaan dengan pemberian hari pertama pemberian vaksin AstraZeneca kepada sukarelawan yang sudah pun mendaftar. Tetapi ini ada satu pendedahan apabila kita bercakap berkenaan dengan vaksin COVID-19 ini. Ini adalah pendedahan oleh Kari Jamaluddin, iaitu Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19. Beliau menyatakan bahawa Malaysia sebenarnya kesal dengan tindakan sesetengah syarikat farmasutikal pengeluar vaksin yang lebih memberi keutamaan pemberian vaksin itu kepada negara-negara maju berbanding dengan negara-negara membangun. Katanya tindakan sedemikian disifatkan beliau sebagai tidak beretika dan juga tidak adil. Beliau katakan, kita tidak berpuas hati dengan pengedaran vaksin di seluruh dunia, dan perkara ini kita tekankan bukan hanya untuk mewakili negara membangun. Sebaliknya, Ketua Pengarah Pertubuhan Bangsa Bersatu turut berpendapat yang sama, iaitu ia adalah tindakan yang tidak adil dan juga tidak beretika. Itu yang dikatakan YB Kari Jamaluddin semalam semasa mengadakan lawatan di WTC untuk meninjau keadaan hari pertama pemberian vaksin AstraZeneca. Malah beliau turut menggesa sebenarnya kerajaan telah melakukan yang terbaik untuk memastikan rakyat di negara ini mendapatkan vaksin seperti yang dijadualkan. Sebagai contoh, jelas beliau, seramai 260,000 penerima sudah pun berjaya menjadi sukarelawan bagi vaksin AstraZeneca dalam tempoh 48 jam. Dan ada sedikit yang beliau katakan, hanya kerana syarikat farmasutikal itu mengutamakan negara-negara kaya dan bukan tawaran untuk negara membangun, masyarakat yang ada di dalam organisasi harus terus membincangkan bukan hanya dalam pengurusan COVID-19 itu tetapi juga untuk pengurusan pandemik masa depan. Saya kira perkara ini juga hangat diperkatakan, apatah lagi Ketua Pengarah WHO juga ada mengatakan bahawa pemberian vaksin secara tidak adil ini ia akan menyukarkan lagi untuk kita menyaksikan ataupun seluruh mengawal pandemik COVID-19 itu secara global.
Ya, jadi kita nak dengarkan sedikit sebab kita semalam mendapat kenyataan daripada YBKJ juga, fasa ketiga yang sepatutnya dimulakan pada bulan Mei ini kemungkinan besar akan terganggu proses kelancarannya. Jadi kita dengarkan sedikit.
Fasa 2 berjalan seperti rancang. It's ongoing. Fasa 3, so it's supposed to start in May, but I don't know if we have enough bekalan to start in May. We'll have to make an announcement soon on that, and we'll do the projection, yeah. Because fasa 2 is ongoing. Sekarang ni semua warga MAS sedang mendapat janji temu mereka, yeah. And I've updated at the last press conference on Monday, yeah. Yang AstraZeneca ni special. Kita guna fasa 4 kawalan wabak.
Jadi isu berkaitan dengan isu negara kaya bolot vaksin COVID-19, syarikat farmasutikal lebih prefer negara kaya berbanding negara-negara yang membangun dan miskin juga sederhana. Ini merupakan isu sebenarnya yang telah pun lama dibincangkan. Yeah. Ini bukan lagi rahsia dan ia bukan lagi pendedahan terbaru. Tapi apa-apa sebenarnya, apa yang kita harapkan adalah berkaitan dengan kerjasama diplomatik yang boleh dilakukan oleh kerajaan melihat kepada negara-negara lain yang menghasilkan vaksin COVID-19. Walaupun kita tahu vaksin sangat-sangat diperlukan sekarang ini, tapi kita juga boleh membina hubungan diplomasi vaksin itu kepada negara-negara pengeluar vaksin seperti China untuk kita percepatkan proses vaksinasi yang sepatutnya kita terima dua vaksin daripada China, iaitu Sinovac dan juga Sansino.
Yeah.
Dan kita harapkan bahawa kedua vaksin ini akan tiba lebih cepat daripada jadual, dan itu yang kita harapkan. Sebab apa? Sebab sekarang ini kita lihat rata-rata di media sosial kepatuhan SOP COVID-19 itu agak kurang dengan rakyat dikatakan mengalami kelesuan pandemik disebabkan oleh jangka masa yang panjang dan terpaksa mematuhi SOP-SOP yang sememangnya menjadi rutin yang agak sedikit membebankan kita semua, kita faham. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu lihat kepada barisan benteng hadapan kita, iaitu petugas kesihatan, yang mana kalau kita lihat sekarang ini ada beberapa negeri yang mencatatkan kes jangkitan menyebabkan kritikal, keadaan katilnya tak mencukupi, hampir mencapai kapasiti maksimum dan sebagainya. Tapi apabila kita menyajikan kepada anda berita-berita berkaitan dengan petugas kesihatan terpaksa berdepan dengan cabaran yang begitu banyak, tapi nampaknya ia tidak diterjemahkan kepada sifat empati. Sifat simpati itu ada, rakyat ada, tapi ia tak diterjemahkan kepada sifat empati, iaitu tindakan mematuhi SOP COVID-19. Itu yang membuatkan ramai petugas Barisan Hadapan merayu kepada ramai untuk memastikan SOP itu sentiasa kita kuat kuasakan. Tapi semalam, selain daripada perkara berkaitan dengan monopoli vaksin oleh negara-negara kaya, kita juga nak bawakan kepada anda perkembangan lanjut berkaitan dengan vaksin AstraZeneca yang kita terima 268,000 secara keseluruhannya, dan 1 juta lagi akan datang pada bulan hujung bulan Mei ini. Semalam YB Khairi menyatakan bahawa kesan sampingan yang setakat ini setelah penerima-penerima vaksin AstraZeneca semalam disuntik vaksin tersebut untuk dos pertama, setakat ini tiada gejala-gejala ataupun kesan sampingan yang serius. Kata Khairi, tiada kesan sampingan yang teruk, hanya demam saja yang dialami oleh beberapa penerima suntikan vaksin AstraZeneca. Katanya, jelas beliau, beberapa individu merupakan antara yang terlibat dalam program percubaan vaksin COVID-19 dan setakat ini beberapa orang yang terlibat dalam percubaan beberapa hari lepas dan mereka laporkan paling teruk pun hanya demam sahaja. Dan itu antara perkara yang diberikan perhatian oleh YB Khairi Jamaluddin kerana kita tahu vaksin AstraZeneca ini ada kontroversi sedikit berkaitan dengan pemberiannya, iaitu dikaitkan dengan kemungkinan masalah pembekuan darah yang sebenarnya masih lagi belum dapat disahkan secara bukti yang kukuh oleh agensi ubat-ubatan pengawal selia Eropah, EMA, dan ditambah juga dengan FDA pun mereka masih lagi mengkaji perkara ini, tapi hanya kemungkinan kaitan saja. Dan kes-kes yang berlaku di seluruh dunia juga hanya melibatkan 0.004% peratus saja. Jadi kita semua setakat ini jangan bimbanglah di Malaysia.
Okey, itu adalah berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Itu pada sebelah pagi kita dapat tumpuan yang berkenaan dengan pemberian vaksin AstraZeneca. Sebelah petang pula, selepas sidang media yang dilakukan oleh Menteri Besar Selangor, ada pula kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan di seluruh di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga beberapa bahagian ataupun beberapa daerah di Johor, Perak dan juga Terengganu. Ini adalah paparan hadapan The Star yang menyatakan more areas under MCO, the whole of Kuala Lumpur and parts of Johor, Perak and Terengganu are under 14 days restricted movements from tomorrow, 7 hari bulan. Dan ini antara paparannya juga menyatakan bahawa kawasan-kawasan ini sertai 6 daerah di Selangor yang kini juga di bawah perintah kawalan pergerakan bermulanya hari ini, PKP. Dan kenyataan kami juga ada mengeluarkan artikel di astroawani.com berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut menyatakan bahawa kerajaan sudah pun bersetuju untuk melaksanakan PKP di seluruh wilayah persekutuan Kuala Lumpur KL bermula 7 hingga 20 esok. Mei ini. Yalah, KL esoklah 7 Mei.
Selangor dah mula.
Selangor sudah bermula
Selangor,
hari ini.
Saya di KL.
Jadi,
tapi tak banyak beza pun.
Ya, betul.
KL dekat tengah-tengah kawasan PKP.
Ya, betul. Dan ini adalah kerana KL sebenarnya sudah mencatatkan 17 kluster baru. Jadi dengan jumlah kes harian yang semakin meningkat ini, terpaksa melakukan ataupun melaksanakan perintah kawalan pergerakan ini. Dan antara SOP-SOP-nya termasuklah premis makanan seperti restoran, food truck, penjaja dan kios dibenarkan beroperasi dari 6 pagi sehinggalah 12 malam dan tidak dibenarkan dine-in. Manakala kedai runcit, sebenarnya dan keperluan harian serta farmasi juga dibenarkan beroperasi dari 6 pagi sehinggalah 10 malam. Ada beberapa lagi SOP yang dinyatakan, anda boleh baca di astroawani.com. Tapi mungkin ini ada satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian, di mana Bazar Ramadan di kawasan PKP masih dibenarkan beroperasi tetapi mengikut SOP yang ketat. Namun Datuk Ismail Sabri Yaakob ada menyatakan bahawa sama ada keputusan untuk menutup operasi bazar adalah tertakluk kepada kuasa kerajaan negeri dan juga PBT.
Ya, betul tu. Dan untuk itu, seperti yang kita tahu, kawasan PKP ini ada beberapa perkara yang dilarang, ada beberapa institusi yang perlu ditutup.
Ya.
Antaranya semua sekolah di Kuala Lumpur, Putrajaya akan mulai ditutup bermula hari ini. dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM melalui satu kenyataan menyatakan bahawa penutupan semua sekolah itu di bawah KPM di Selangor pada tarikh yang sama. Jadi Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, semua sekolah ditutup dan dalam masa yang sama juga kita lihat PKP seperti yang Syazwani katakan, yeah, berlaku bukan sahaja di Selangor dan juga Kuala Lumpur tetapi di beberapa negeri juga berlaku PKP tetapi mengikut daerah, iaitu di Johor Bahru, Kulai dan juga Kota Tinggi itu sendiri di Johor, dan ia akan dilaksanakan bermula 7 Mei esok sama dengan Kuala Lumpur juga, disebabkan oleh ketiga-tiga kawasan ini mencatatkan kes peningkatan yang begitu tinggi sekali. Dan dalam masa yang sama, di Selangor mulai hari ini dah tak boleh makan dan di restoran, Syazwani. Jangan kecewa sangat apabila ada temu janji di restoran berbuka puasa dan sebagainya. Tapi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri menyatakan bahawa dine-in sekarang ini tak dibenarkan kerana pantauan mendapati lokasi-lokasi itu menjadi punca perkumpulan. Dan walau bagaimanapun, beliau berkata kedai makan, stesen minyak, kedai runcit masih boleh beroperasi daripada pukul 6 pagi sampailah 12.30 malam. Dan SOP menghadkan sehingga pukul 10 malam tapi kita panjangkan sehingga 12 malam atas keperluan untuk bersahur. Jadi orang ramai hanya dibenarkan untuk bungkus ataupun take away, bawa pulang makanan-makanan seperti yang kita pernah alami tahun lepas punya bulan puasa. Jadi dalam masa yang sama, pasar raya ataupun bazar raya dibenarkan buat operasi sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi Syazwani, yang peliknya ada satu SOP yang bagi saya agak pelik. Kerana apa? Kerana Bazar Ramadan di Selangor tidak dibenarkan untuk beroperasi. Yeah. Tapi pasar malam, Bazar Aidilfitri dibenarkan untuk beroperasi. Jadi persoalan itu timbul, apakah perbezaan di antara Bazar Ramadan yang menyajikan kita tahu makanan dan juga pasar malam yang sememangnya menyajikan perkara-perkara yang sama kepada pengunjung-pengunjungnya. Dan apa yang lebih pelik ialah di Kuala Lumpur, Bazar Ramadan tidak dibenarkan untuk beroperasi langsung. Tapi kita masih lagi tunggu keputusan daripada Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan dalam masa yang sama juga, Bazar Ramadan di Selangor tidak dibenarkan beroperasi. Jadi sebelah-sebelah saja, Selangor KL, tapi bazar di sebelah beroperasi, bazar di sebelah tidak dibenarkan beroperasi. Jadi terdapat sedikit kekeliruan SOP di sini dan sudah pasti ramai pihak akan menyatakan persoalan yang sama nanti. Terutama sekali peniaga apabila melihat kawasan sebelah dia boleh berniaga, dia pun nak dapat untung macam mana kan? Jadi itu antara kekeliruan yang perlu dijelaskan. Dan seperti yang kita tahu, SOP Bazar Ramadan ini terletak kepada kuasa kerajaan tempatan ataupun PBT itu sendiri. Yeah. Walaupun KL kata tak dibenarkan beroperasi seperti yang dikeluarkan oleh MKN, tapi ianya masih lagi terletak kepada kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan untuk membenarkan ataupun tidak membenarkan Bazar-Bazar Ramadan itu beroperasi. Jadi ini yang akan kita berikan perhatian, Syazwani, pada pukul 8.30 pagi ini untuk sama-sama kita bincangkan antara keperluan kesihatan dan juga ekonomi, bagaimana kita mahu seimbangkan kedua-duanya.
Okey, itu adalah berkaitan dengan SOP PKP yang diumumkan semalam yang saya kira antara perkara utama juga yang perlu diberikan fokus hari ini. Tetapi kita juga nak bawakan angka terkini ataupun statistik kes harian COVID-19 di negara kita, di mana semalam kita menyaksikan kes baharu adalah 3,744 kes dengan 17 kematian baharu, manakala kes sembuh pula kita menyaksikan 2,304 kes, dan ini menjadikan jumlah kes sembuh 389,846 kes. Perlu juga kita beri perhatian jumlah kes di ICU adalah 328 dan yang memerlukan bantuan alat pernafasan adalah 185 kes. Pastinya dengan pelaksanaan PKP ini, kita harap sangat dapat menyaksikan penurunan kes itu, apatah lagi apabila kita melihat jumlah kes di ICU itu 328, jumlahnya sangat tinggi dan pastinya sistem kesihatan ketika ini berdepan tekanan, apatah lagi dengan jumlah kelengkapan katil yang mungkin tidak mencukupi untuk merawat mereka-mereka yang berada dalam ICU ini. Jadi
untuk R0 pun dah meningkat 1.09. Yeah. Jadi saya dengar rintihan-rintihan daripada petugas-petugas kesihatan Barisan Harapan ini, mereka menyatakan bahawa apa yang penting sekarang ini adalah berusaha untuk pastikan program vaksinasi itu dapat dilakukan dengan pantas. Sebab apa? Sebab hanya dengan vaksinasi saja penyelesaian kepada keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Sekiranya kita tak dapat, kita lihat petugas bersarapan, 500 orang dah pun diberikan vaksin COVID-19, dan daripada jumlah itu hanya lebih kurang dalam 40 sahaja petugas bersarapan dijangkiti COVID-19. Dan apabila mereka berjangkiti, apa yang dilihat adalah mereka tidak mengalami kesan-kesan yang begitu parah. Tak perlukan oksigen, tak perlu dimasukkan kepada ICU. Jadi apabila mereka tak memerlukan dua perkara ini, ini membuatkan bahawa kapasiti katil di dalam hospital itu tidak memerlukan, tidak perlu digunakan secara mendadak. Dan ini akan mengurangkan tekanan pada sistem kesihatan negara kita. Dan sudah pasti ini memerlukan jalan penyelesaian untuk memikirkan. Ya, ada kekangan. Negara kaya bolot vaksin. Syarikat pharmaceutical lebih suka kepada negara-negara kaya. Tapi bagaimana penyelesaian yang boleh kita capai untuk pastikan bahawa program vaksinasi negara kita, walaupun kita jangkakan selama setahun, dapat kita percepatkan supaya kita dapat kembali membuka ekonomi dan juga kehidupan aktiviti sosial kita.
Ya, sebelum kita berhenti berehat, mungkin kita boleh paparkan paparan hadapan akhbar Sinar Harian, di mana Sinar Harian mengetengahkan berkenaan dengan kita ketika ini di persimpangan jalan, di mana ramai yang bimbang PKP yang baru diumumkan bukanlah penyelesaian kepada usaha untuk mengekang COVID-19. Tidak kurang juga yang menyatakan jika hendak buat PKP, ia hendaklah dibuat secara tegas seperti mana Mac tahun lalu, tetapi untuk tempoh 2 minggu sahaja agar kegiatan ekonomi itu tidaklah terjejas teruk. Dan ada juga yang mencadangkan alternatif kepada langkah yang lebih berkesan ialah melakukan ujian swab secara besar-besaran seperti mana di Selangor, dan mereka yang disahkan positif perlu dikuarantin dan juga dikawal secara sistematik. Satu lagi yang diketengahkan adalah berkenaan dengan perasaan gelisah tidak dapat berhari raya dengan keluarga untuk tahun kedua berturut-turut, juga dibebagi akan mencetuskan tekanan perasaan serta kemarahan yang memuncak. Pastinya perkara ini juga akan kami terus bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Apa kata pakar kesihatan awam, apa kata pakar ekonomi berkenaan dengan PKP yang baru dikuatkuasakan bermula hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan beberapa daerah di Johor, Perak dan Terengganu bermula esok. Itu akan kami bawakan dalam berita-berita awam yang seterusnya. Tapi kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, betul, kembali dalam Awal Ni Pagi bersama saya Syazwani dan juga rakan setugas Afizi, di mana dalam Awal Ni Pagi 7.30 pagi ini kami membawakan laporan-laporan yang menjadi fokus utama di astroawani.com. Dan ini adalah satu cerita yang agak membimbangkan apabila kita dapat tahu ada pesakit COVID-19 yang lari dari hospital apabila menerima rawatan. Ini kejadian yang berlaku di Sungai Petani Kedah, di mana seorang pesakit yang disahkan positif COVID-19 melarikan diri ketika menerima rawatan di Hospital Lama Sungai Petani pada Selasa. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah, lelaki berusia 39 tahun itu dikenali sebagai Azizi Sarip, 39 tahun, dilaporkan tiada di ward setelah 6 hari menerima rawatan. Jadi polis kini sedang giat mengesal lelaki terbabit sejak dilaporkan menghilangkan diri dan tiada di katilnya. Dan hasil maklumat pesakit lain maklumkan bahawa lelaki itu telah membawa beg dan barangan peribadinya keluar pada jam 6.30 pagi. Dan hasil siasatan awam mendapati lelaki terbabit mendapatkan rawatan di hospital sama bagi tujuan pembedahan kecil pada tangannya, ekoran bernanah, pada Khamis lalu. Kemudian, saringan COVID-19 dilakukan ke atas pesakit sebagai prosedur hospital. Itu adalah prosedur yang sudah pun dilakukan sejak Mac tahun lalu. Dan kemudian, dia dimasukkan ke pusat kuarantin di ward Hospital Lama Sungai Petani setelah keputusan swab positif diperoleh pada Jumaat lalu. Jadi KKM ketika ini sedang mengenal pasti punca jangkitan kontak rapat lelaki itu, di mana kes itu masih lagi disiasat. Jadi satu pasukan khas digerakkan untuk mengesan lelaki terbabit di rumahnya. Dan KKM juga telah dimaklumkan untuk mengesan lelaki tersebut. Jadi sekiranya kita tidak mahulah perkara ini berlaku lagi, kerana kita tahu jangkitan COVID-19 itu mudah menular. Kita tidak tahu sama ada kita ni adalah pembawanya ataupun tidak. Tetapi apabila sudah didapati positif itu, seeloknya lah duduk di kuarantin dan menerima rawatan di hospital ataupun di pusat-pusat kuarantin yang disediakan.
Ya, dan itu adalah berita yang agak kita duka cita, pesakit lari daripada ward, dan mungkin kita boleh melihat tindakan yang lebih proaktif. Kita tak tahu apa punca dia lari dan sebagainya, mungkin tak dapat penjelasan yang jelas daripada pihak yang menjaganya berkaitan dengan wabak COVID-19 ini sehingga membuatkan dia lari, ataupun mungkin ada isu-isu lain yang mungkin kita tak tahu. Kami akan bawakan kepada anda sekiranya kami dapat maklumat berkaitan dengan perkara tersebut. Yeah. Dan dalam masa yang sama juga, ini cerita berkaitan dengan Aidilfitri yang sudah pasti menduka citakan ramai pihak.
Ya.
Okey, Tuan Zoni, SOP Aidilfitri. Sebenarnya yeah. kita dah pun diberikan maklumat berkaitan dengan SOP Aidilfitri, tapi sebenarnya kita masih bimbang akan tercetusnya kluster-kluster baru apabila Aidilfitri itu, aktiviti ziarah menziarahi itu masih lagi dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dan SOP Hari Raya Aidilfitri perlu diberi penekanan oleh pihak berkuasa dalam memastikan pengawalan penularan COVID-19 berjaya. Menurut pakar perubatan kesihatan awam Profesor Madya Dr. Farhan Rusli, kebenaran aktiviti berziarah itu dibimbangi akan wujudkan kluster baru. Jadi orang ramai, tegas beliau, digesa untuk patuh SOP untuk mengelakkan tercetus kluster baru akibat aktiviti-aktiviti sosial berkenaan, dan memandangkan kelonggaran diberikan oleh kerajaan. Justru rakyat, ini adalah tanggungjawab kita, apa yang kita galas di bahu kita ini untuk pastikan bahawa kekangan COVID-19 itu dapat kita lakukan. Dan seandainya SOP dipandang ringan, seperti biasa, kemungkinan besar akan menjangkiti ahli keluarga kita sendiri. Yang kita tahu aktiviti ziarah ini sudah pasti melibatkan warga emas, golongan berisiko, mereka yang berpenyakit dan sebagainya. Jadi kita tak mahu risiko kematian itu tinggi kepada golongan-golongan tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, ada perkembangan baik daripada Perdana Menteri berkaitan dengan jaringan internet untuk golongan B40, Syazwani.
Ya, di mana sebanyak RM3.5 bilion bakal diperuntukkan melalui program jaringan prihatin bagi membolehkan kumpulan B40 memiliki telefon pintar atau bantuan pelan jalur lebar. Itu yang dikatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan daripada keseluruhan dana berkenaan, jelas beliau RM2 bilion bakal disediakan kerajaan, manakala RM1.5 bilion lagi disumbang oleh syarikat telekomunikasi dan penyedia perkhidmatan. Jelasnya, inisiatif itu dilaksanakan bagi memastikan golongan berkenaan ataupun golongan B40 ini tidak ketinggalan oleh arus teknologi, lebih-lebih lagi sewaktu negara ketika ini sedang dilanda wabak COVID-19. Selain daripada jurang rangkaian internet itu, masih terdapat jurang kemampuan kewangan untuk memperolehi capaian internet. Meskipun kos plan broadband terendah di Malaysia adalah 1.1% dari pendapatan negara kasar per kapita bulanan sejajar dengan garis panduan PBB, namun ia masih tinggi bagi sebahagian kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Jadi program ini juga bakal memberi manfaat kepada sekitar 8.5 juta rakyat yang terdiri daripada golongan B40. Kalau kita boleh recap sedikit, jaringan prihatin ini adalah bertujuan untuk membina bakat dan kemahiran digital seiring dengan usaha keterangkuman berpaksikan objektif wawasan kemakmuran bersama 2030. Hafiz.
Ya, betul tu. Apapun ini adalah perkembangan yang baik. Semalam saya lihat di media sosial, sudah pun orang berkongsikan pelan-pelan baru yang telah pun dilakukan oleh pengeluar perkhidmatan internet itu sendiri. Anda boleh saksikan perubahan-perubahan pelan-pelan, package-package yang ditawarkan melalui program yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Terutama sekali golongan-golongan B40 yang kita tahu menghadapi banyak cabaran ketika era pandemik COVID-19 berkaitan dengan jaringan internet itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin bawakan kepada anda berita yang sudah pasti menjadi juga perbualan hangat sejak daripada awal minggu ini selepas pendedahan oleh Tan Sri Abdul Hamid Badur, bekas Ketua Polis Negara, berkaitan dengan dakwaan berlakunya kegiatan rasuah dalam amalan lompat parti yang kita tahu mendominasi arena politik tanah air negara. Yang mana beliau menggesa Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia menggesa untuk siasatan dilakukan terhadap dakwaan Tan Sri Abdul Hamid Badur itu. Dan dalam masa yang sama juga, ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki dalam satu kenyataan menyatakan bahawa dakwaan-dakwaan didedahkan oleh Tan Sri Abdul Hamid adalah amat serius. Dan bukan saja dibuat oleh bekas kepimpinan tertinggi agensi keselamatan negara, tapi melibatkan aspek integriti kepimpinan kerajaan dan juga kedaulatan negara. Jadi apapun, kita harapkan, rakyat sudah pasti harapkan sesuatu perlu dilakukan. Sebab apa? Sebab takkanlah pendedahan oleh individu yang memegang kerusi nombor satu negara itu diabaikan begitu saja tanpa ada siasatan. Walaupun semalam SPRM telah keluarkan kenyataan bahawa aktiviti lompat parti itu tidak menyalahi undang-undang, tapi jika ada unsur pemberian wang ataupun jawatan-jawatan tertentu, pemberian wang dan sebagainya, Itu yang menjadi kesalahan. Tapi apapun, kita harapkan satu siasatan boleh dilakukan terhadap pendedahan yang dilakukan oleh Tan Sri Abdul Hamid Bado apabila beliau melepaskan jawatan Ketua Polis Negara itu, sebab banyak pendedahan dibuat oleh Tan Sri Abdul Hamid Bado, antaranya pendedahan berkaitan dengan campur tangan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan hak ehwal kedalaman PDRM. Keduanya, perlu ada siasatan terhadap aktiviti lompat parti dalam kalangan pemimpin politik. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan pendedahan kartel dalam PDRM itu. Takkanlah tiada langsung siasatan yang dibuat dalam ketiga-tiga perkara ini yang membuatkan rakyat akan tertanya-tanya dan mempersoalkan integriti sesebuah penguasaan itu sendiri. Dan Syazwani, itu saja dapat kami buatkan kepada anda dalam awal pagi ini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.